De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola a todos e a todas, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada do mércores, no que estamos xa a día 24 de xaneiro. Logo falaremos das efemérides, porque hai efemérides importantes hoxe. Logo lles falo algo de alguna delas que ten que ver coa historia recente deste país. Dámoslles, como digo, a benvida a esta outra mirada. En fin, no día no que nos despertamos coa noticia a través dos informativos e dos periódicos de que horror, Carles Puigdemont bicou unha bandeira de España. Doulle un bico unha bandeira española e, bueno, unha de dúas. Porque é mala persona, porque, en fin, porque se ri da bandeira de España ou porque é un cajiñas, en fin, pero por nada bon, en calquera caso, non? Segundo, recolle ao menos a maioría da prensa e dos medios. Bueno, vamos a lo contolles. Antes de nada, que publica hoxe un periódico digital que foi pillado o conselleiro de Sanidade de Castilla e León. Bueno, como vamos a ver, resulta que ao parecer había unha manifestación en protesta por a situación da sanidade pública en Castilla e León, e o mesmo día da manifestación, pois chegou aos periódicos unha carta de apoio á xestión do conselleiro de Sanidade de Castilla e León. Bueno, pois parece que a carta escribiu el directamente. E logo enviou no diario ABC. Es que o que di hoxe el diario.es, que titula así: pillado o conselleiro de Sanidade de Castilla e León como o verdadeiro autor de un manifesto espontáneo de apoio á súa xestión. O día 16 de xaneiro, ás 8:03 da tarde, desde o ordenador do conselleiro de Sanidade da Xunta de Castilla e León, Antonio María Sáenz Aguado, guardábase un archivo de Word que se titulaba "Nos sentimos orgullosos". Bueno, o escrito difundiuse como unha carta, pero non unha carta do conselleiro Sáenz Aguado, sino dos xefes de servizo e das unidades asistenciais do Servicio Sanitario de Castilla e León. Publicouse o sábado na edición regional do diario ABC, o mesmo día en que en Valladolid se vivía unha manifestación histórica en defensa da sanidade pública. Bueno, parece que o escrito saiu desde o ordenador do conselleiro, foi aos xefes de servizo, que son personal de libre designación, estes, en fin, convidándoos a que o firmaran. Claro, son personal de libre designación, se non firmas, pois ao mellor pois te designo directamente. Bueno, esta manifestación tuvo unha cifra de asistencia que superou as 45.000 personas, e a presencia de todos os partidos a excepción do Partido Popular. En ela puñese de manifesto o enfado dos profesionais e usuarios coa marcha do SACIL, con oposicións que non se convocan, con altas tasas de interinidade que se alargan máis do legalmente establecido, con listas de espera maquilladas, privatizacións, en definitiva un funcionamento lastrado por recortes e de dudosa xestión. Non é que seña ninguna novidade, porque non é exclusivo, quero decir, de Castilla e León, da comunidade de Castilla e León, senón que iso pues está pasando en moitas outras comunidades. Non en vano recordillos que hoxe hai unha concentración no Obelisco da Coruña que convoca Sor Sanidade Pública, non? Bueno, que apoia tamén o goberno municipal de Oleiros, o sea, que pode, na que pode participar quen queira esta tarde no Obelisco. Decíalles que os xefes de servizo e de unidade que firmaban o escrito decían xustamente o contrario, que a sanidade pública de Castilla e León evolucionou e mellorou na última década con novas prestacións e novos servicios, aseguraba nese escrito. Aínda que recoñecían que había recortes, manifestaban que estes afectaran máis aos profesionais que ás prestacións do sistema sanitario, que se mantiveron ou que se incrementaron en aspectos puntuais, etc. O arquivo informático dese escrito tivo acceso un diputado de Ciudadanos, Francisco Igea, que é médico de profesión e que, bueno, pois parece ser que, en fin, facendo un clic no botón dereito do seu rato accedeu aos metadatos que quedan registrados no programa Word de Microsoft, e eran moi claros. O texto elaborouse ou editouse desde o ordenador do conselleiro de Sanidade. Ixía despachouse esa mañá nun artículo de opinión de un diario local titulado Autor Antonio Sáenz. En el recordaba que a inmensa maioría dos xefes de servicio son cargos de libre designación que poden ser revocados en calquera momento sin ninguna justificación, e por todo eso mandar unha carta dende a Consellería de Sanidade aos cargos de libre designación, de tal maneira que queden sinalados todos aqueles que se neguen a firmala, é unha práctica descoñecida en Europa, di, dende a caída do telón de aceiro. Para este médico, para Igea, ou este deputado, tratábase dun exercicio de presión absolutamente intolerable na Europa democrática do século XXI, é completamente inconcebible que un responsable político sobreviva a un episodio como este. Hai vida máis salada política, Antonio, recordáballe este deputado. En fin, bueno, o aludido en declaracións a SER restoulle importancia ao ocurrido, dixo que el non era o autor da carta, pese ás evidencias, que, segundo a súa versión, recibiu a carta, pero non a escribiu, só a reenviou, ainda que, a pesar que en eses metadatos, pois, decía que se fora escrita ou, cando menos, editada nese ordenador do señor conselleiro. En fin, que o pillaron, vamos, directamente, que o pillaron ao Consello de Sanidade de Castilla y León como o autor de un manifesto que aparecía como un manifesto espontáneo dos xefes de servizo que se mandou á prensa, etcétera, etcétera. Que o de o corte pega ese, fantástico, pero logo ten tamén, claro, outras cousas, non? Que ás veces é fácil pillar con unhos mínimos coñecementos informáticos, pois é fácil saber de onde saiu o original da carta. En fin, España terá por primeira vez unha muller xuíz no Tribunal Europeo de Dereitos Humanos. Xa saben que José Luis Pérez de los Cobos era o candidato favorito do goberno. En fin, este que foi presidente do Tribunal Constitucional, que foi tamén militante do Partido Popular, etcétera, etcétera, bueno, e que era, xa digo, o candidato favorito do goberno, bueno, pois finalmente obtivo 37 votos o seguinte candidato José Luis, o seguinte candidato José Martín Pérez de Nanclares, 76, e quen finalmente foi elexida foi unha xuiza, María Elósegui Itacho, que é catedrática de Filosofía e Dereito da Universidade de Zaragoza, e por tanto 14 votos, alcanzou 114 votos e foi a escollida para formar parte do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, con sede en Estrasburgo. Alcanzou así a maioría absoluta, foi innecesaria unha segunda volta. O que menos votos conseguiu foi o candidato favorito do goberno, quedouse con solo 37. Dende que comezou a súa presencia no Tribunal Europeo de Dereitos Humanos no ano 78, todos os representantes españoles ata agora foran homes. Non é un caso único en España, xa que actualmente dos 47 xuíces do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, tan só 15 son mulleres. Bueno, pois esta muller será a representante española no Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, María Elósegui Itxaso, catedrática de Filosofía do Dereito da Universidade de Zaragoza, que agora formará parte dese Tribunal Europeo de Dereitos Humanos. O nomeamento desta muller supón un revés para o goberno de Rajoy, xa que o Executivo maniobrou durante meses para favorecer o seu candidato favorito, Francisco Pérez de los Cobos, a quen chegou a agardarlle o posto agardando a que acabara o seu mandato para lanzar a convocatoria. O mandato do actual xuíz español en Estrasburgo expirou oficialmente en xaneiro do ano pasado, e incluso o goberno quixo amoldar os requisitos de idade para el mesmo ao seu favor, si ben o Tribunal Supremo acabou anulando por discriminatoria esta medida. A victoria de Elósegui, nacida en San Sebastián no ano 57, constituiu, sin embargo, unha sorpresa, xa que a Comisión Parlamentaria que analizou os currículums dos tres aspirantes españoles e que os entrevistou en París o 12 de xaneiro, propuxera por amplia maioría a Pérez de Nanclares. Esa foi a comisión que lle dou 0 puntos a de los Cobos, o candidato favorito do goberno español. Por amplia maioría designaba a Pérez de Nanclares como o candidato máis cualificado. Xeralmente o Consello de Europa soube facer caso a esa recomendación realizada polos expertos, pero, sin embargo, nesta ocasión non o fixo e acabou nomeando a xuiza Elósegui.
Eu non soy esa que tú te imaginas.
Pois así comezamos esta outra mirada de hoxe deste mércores, que como digo, no que estamos a día 24 de xaneiro. Última semana de xaneiro, non, ainda nos queda un cachiño, non, da semana que vén. Si, sí, ainda nos quedan 3 días a semana que vén para completar ese mes de xaneiro, que xa saben que é o da costa, é longo, faise sempre longo. Saúdos para toda a audiencia, para todos aqueles que tedes a bondade de escoitarnos, de sintonizarnos, e tamén pois saúdos para Paris Ares, que é quen se ocupa como cada día dos controis técnicos, o responsable técnico desta emisora, e tamén comparte cada día os micrófonos neste espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Hoxe 24 é San Francisco de Sales.
Sí, señor.
Antes de que, bueno, en fin, de que empeces con recordándonos, en fin, as efemérides deste día.
Teño anotado, que vas dicir?
Hoxe conmemorase tamén o aniversario da matanza da Atocha.
Tiña tamén apuntado.
Claro, ano 1977. Cando falamos, moitas veces cando se fala desa modélica transición española, non sei que, na que non houve mortes e todas estas cousas,
mentira,
é unha auténtica mentira. Houve víctimas tamén desa transición, moitas, e neste caso pois falamos desa matanza de Atocha, que ocurriu no ano 1977. Perdón. Un 24 de xaneiro, un día como hoxe, pois ocurría esa matanza de Atocha, sobre as 10:30 da noite, un comando de ultradereitistas formado por 3 pistoleiros irrumpiron no despacho dos abogados laboralistas de Comisións Obreiras, e bueno, produciuse esa coñecida como matanza de Atocha. Despois de todo aquilo, por certo, todos pagaron a súa débeda coa xustiza, en fin, un conseguiu un permiso pouco tempo de estar
todos
no cárcere.
Un pediu un permiso, escapou e xa nunca máis volveu.
E en fin, e outros pois tamén algún acabou como asesor incluso da Garda Civil.
Sí,
pero bueno,
sí.
Parte da tamén da nosa historia. En fin, 24 de xaneiro, entre outras, pois conmemórase ese aniversario da matanza da Atocha.
Efectivamente, nunha transición modélica, ¿no? Que xa, se non chega a selo, pois deixa.
Sí.
Pois un día como hoxe tamén, foi día tamén terrible, e bueno, non tanto, por exemplo, ímonos a remontar o ano 41, na antiga Roma, onde o emperador román Calígula estaba a facer as súas aos 29 anos de idade, ate que, bueno, xa chegou, vamos, a gotiña chegou a rebosar o caldeiro, nada, dixeron a guarda pretoriana, rematamos con este home, pero xa, foi asasinado polas súas guardas pretorianas.
Bueno, Calígula era así un pouco a súa maneira, ¿no?
Que liña. Pero bueno, digamos que aquí foi un magnicidio e un golpe de estado, bueno, que aquí saiu ben, ¿non? Porque puxeron na súa vez o seu tío, a Claudio. Ninguén daba un peso por él, ¿non? Porque tiña, bueno, unhas discapacidades aí, pero ao final resultou ser un dos emperadores máis capaces.
Mira, ¿non? Ti por onde, ¿no?
Do todo sí, imperio, sí, curioso. Aquí neste caso saiu ben. Tamén un día como hoxe, no 1806, en Madrid, Leandro Fernández de Moratín estreaba a súa obra El sí de las niñas. Tamén día como hoxe, no 1887, na batalla de Dogali, as tropas abisinias derrotaban as italianas. Algo increíble, non? As tropas abisinias, vamos a falar de indígenas prácticamente, ou seja, non vayas ti a pensar. Tamén un día como, o cual non dicía moito do exército italiano, bueno, unha cousa que despois se viu máis veces. Tamén un día como hoxe, no 1935, en Richmond, Virginia, comezaba a venderse cervexa enlatada, Isto é moi importante,
o sea,
para os bebedores
de
cervexa,
sí,
o da lata de cervexa, non crean vostedes que é algo novo dos nosos tempos, no, que va, isto xa do 1935, vai atrás o temos por aquí. Bueno, tamén, un día como hoxe, no 1972, nunha selva da illa de Guam, de repente atoparon un home aí cunhas barbas, unha pinta, e este home que fai? Resulta que era o sarxento nipón Soichi Yokoi, que estaba agachado pues dende a final da Segunda Guerra Mundial, dende o ano 1945, que o home non quería renderse, o me seguía aí en loita, non? Foi así dos tres que máis duraron, non? Xa. E, bueno, creo que o último foi atoparon no 1974, cousas que aconteceron. Tamén, día como hoxe, no 1977, bueno, acontecía o da matanza da Tocha, no 1983, o tenista estadounidense John McEnroe vencía o checo Ivan Lendl e proclamábase campeón do torneo de mestres celebrado en Nueva York. E con el caía toda unha era do tenis como o coñecíamos, ¿no? Un deporte, digamos, noble, de boas maneiras, de boas costumes, cuyo máximo exponente era Bjorn Borg. Pero bueno, chegou McEnroe este... que soltaba tacos aí na cancha de tenis.
Tiña un pronto así difícil, despois creo que era
se queixaba moito, sí. Queixabase en todo, vamos, o que se meneaba, por así como decilo, lle botaba broncas o árbitro, bueno, a de Deus, e daquela nos quedamos e dixo, pero tenis é como fútbol, máis ou menos.
Era unha cousa de caballeros aí.
Era así un pouco tamén barrio baixeiro. Isto foi a aportación de John McEnroe.
Que xa digo, logo dicen que era que o tipo, pero tiña así un pronto difícil.
Sí, digamos que tiene un poco de mala leite, vamos. Bueno, pues esto acontecía en 1983, digamos que se puso fin, bueno, ese concepto de tenis, sí, como sí. Tiñamos. También, día como hoxe, en 1992, Bolivia obtiña de Perú un acceso ao Océano Pacífico polo porto de Yo, con zona franca e carreteira. E también, un día como hoxe, no 2008, bueno, na bolsa española, o IBEX 35 pechaba que a súa maior suba da súa historia, o gañar un 6 puntos con 95%.
Unha rebaixas, pero...
unha maravilla, sí. Aquelo todos brindábamos, aquelo era fantástico, hasta que, claro, ao pouco, ademais foi ao pouco, aconteceu algo que...
Tímonos de bruces coa realidade.
Efectivamente, sí. Digamos que foi xa o culmen desa burbulla inmobiliaria que nos costou o que nos costou. E un día como hoxe, pois naceron persoeiros pois da talla do cantante italiano Farinelli, que un prodixio de voz, pero bueno, chamaba de Il Castrato, polo tanto non era unha voz tan pouco, digamos, como para envexar, non? Máis que nada as calidades, outro non. Tamén un día como hoxe tamén nacía Ernest Borgnini, actor estadounidense que sempre facía de malo así nas películas, moi recoñecible. Tamén está de cumpleanos o cantante estadounidense Neil Diamond. Un día como se nacía a nuestra queridísima Ana Quiro, tamén, e o actor estadounidense John Belushi. E un día como hoxe nos deixaba Amadeo Modigliani, o afamado pintor e escultor italiano, e o político militar, historiador británico e premio Nobel de Literatura, Winston Churchill. Xa ves, día sinalado tamén.
Día sinalado este 24 de xaneiro. Bueno, pois no tempo non vai ser como alá, como moi sinalado, porque tampouco vamos a ter, en fin, tampouco esperábamos grandes cousas,
cambios,
exacto, ¿no? Eso sí, esta noite regresan as chuvias para que nos botara de menos.
Estamos en seca, amigo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois sí, di Meteo Galicia que temos ceos anurados, hai posibilidad de algunha chuvia feble na franxa atlántica e alternancia de nubes e claros no leste de Galicia. Conforme vai avanzando o día, os ceos vanse a ir cubrindo máis en toda Galicia e as chuvias serán xa generalizadas, chegarán pola noite. As temperaturas, as mínimas descenderon, fixeron especialmente no interior, e as máximas manteránse sen cambios ou con lixeiros descensos. O vento de compoñente sur soprará moderado no interior e forte no litoral, en as zonas altas. Isto hoxe, mañá xoves, pois teremos un día que vai a estar marcado pola presenza de aire frío e tamén pola inestabilidade, con ceos parcialmente cubertos, con chubascos generalizados, chubascos que podrían vir acompañados de sarabia e de aparato eléctrico, e con cota de neve que irá descendendo pouco a pouco ata quedar en torno a 600-700 metros á noite. Tempo desapacible para mañá, con temperaturas mínimas que descenden lixeiramente no litoral e no interior terán lixeiros ascensos, e con máximas que sufrirán un descenso tamén lixeiro. O vento soprará tamén moderado, de compoñente oeste, con intervalos fortes no litoral. E o venres persiste o aire frío sobre Galicia, o aire frío que ven con frío, claro. con réxime de ventos do noroeste. Son eses ventos pois aumentarán a sensación térmica de frío. Haberá alternancia de nubes e claros, chuascos máis frecuentes no norte e no leste. A cota de neve empezará en 800, pero irá subindo a 2000 metros. As temperaturas sufrirán ese día un descenso, será máis acusado nas mínimas, e o vento do noroeste soprará frouxo no interior e moderado no litoral. A situación meteorológica para o sábado xa vai a ser de transición. As altas presións parece que van a ir entrando dentro do Atlántico e irán desplazando a inestabilidade cara ao leste da península ibérica. Ainda haberá ceos moi anurados durante toda a xornada, con posibilidade de alguna precipitación feble, máis probable no, na metade norte. Temperaturas que experimentan un lixeiro ascenso, evento que soprará do componente norte, moderado no litoral, zonas altas do interior e máis frouxo no resto. Así que a partir desta noite regresan as chuvias, a inestabilidade vai continuar casi ata o fin de semana. A partir do sábado parece que se vai a registrar unha lixeira melloría. E do tempo pasamos á actualidade, a actualidade que aparece reflexada nas portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
A decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Coximos con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Recórdanos La Voz de Galicia, que hoxe están registrando as sedes da Asamblea Nacional Catalana e de Òmnium Cultural. Axentes, por orde do xuiz Pablo Llanera, están no despacho de Jordi Sánchez, que está encarcelado dende fai 100 días. Rexistro nas sedes destas asociacións culturais, a Asamblea Nacional Catalana e de Òmnium Cultural. Tamén sinala que o goberno impide a reunión entre Torrent, que é o presidente do Parlamento de Cataluña, e Puigdemont na sede da Generalitat en Bruxelas, así que o encontro ten lugar na sede da Alianza Libre Europea, na capital belga. O goberno tamén prohibiu a convocatoria dunha rolda de prensa nesta sede da Generalitat en Bruxelas, por certo, unha sede da Generalitat que foi moi criticada porque era unha especie de embaixada da Generalitat, pero que cando se aplicou o artigo 155, o goberno español pechou outras oficinas da Generalitat en outros lugares de Europa, pero non esta de Bruxelas, que a mantivo activa. Tamén sinala este diario que Costa confesa que o PP valenciano financiábase con diñeiro negro e di que Rajoy di que intentará repetir como candidato ás vindeiras eleccións. Rajoy estivo hoxe en Onda Cero e tivo un novo lapsus, ao parecer, pois falando das eleccións de Cataluña falou das eleccións na República Catalana. Sinala tamén La Voz que fracasa o plan estrella das Mareas de anular concesións municipais, que as familias de Sandra Palo, Jeremy Vargas e Naira Briones súmanse á campaña para evitar a derogación da prisión permanente revisable, que a Xunta aplicará as novas normas para a mellora do paisaxe en dous enclaves piloto, que o incremento das tarifas da AP9 provoca unha agria discusión entre Feijóo e Pontón. O presidente da Xunta nega a nova subida e fala de equidade coa supresión do tramo de Redondela, suprime esa peaxe a cambio de que se aumente no resto e, por tanto, que paguemos todo esa peaxe que se suprime, co cual parece que concesionarias aí redondo negocio, suprimen a peaxe nese tramo, saca os peaxes e o personal e compénsaselle aumentando o peaxe no resto da autoestrada. A Xunta aplicará novas normas para mellora do paisaxe en claves piloto. O Concello da Coruña compra dous pisos para uso social a unha finga a Marea, segundo La Voz, e o gasoil encareceuse o ano pasado en Galicia un 13% e en España un 9%. París a chegarnos titulares de portada, algún dos titulares da portada digital de La Opinión. Adiante, París.
Pois tamén a Opinión, o primeiro titular é que os usuarios de toda a P9 costearán a gratuidade da peaxe Vigo Redondela.
Por eso digo que a concesionaria Redondo suprime as cabinas de peaxe e o personal que tiñan que ter ali Pola contra, pois sigue ganando o mismo.
E a nosa do Burgo sigue aí.
Sí.
Sigue aí, non? Non hai maneira. Bueno, pois iso, tamén que o goberno pecha a sede da Generalitat en Bruselas, que Joaquín Sabina anuncia un concerto na Coruña en abril, que a Garda Civil rexistra sedes da ANC e Ómnium, que Rajoy avanza a súa intención de repetir como candidato do Partido Popular nas próximas xenerales, que un coruñés pone a música dun film candidato Óscar, trátase de Nani García,
sí.
Pianista de Clunia, entre outras formacións. Tamén que Ricardo Costa, o Partido Popular, financiábase con diñeiro negro, outro titular, unha homenaxe do xornalismo ANCA, que o rei intervén no Foro Económico Mundial de Davos, Operación Triunfo coñece as cancións candidatas a Eurovisión que cantarán os finalistas, de aí sairá o noso representante, non hai problema, vai no facer moito mellor que o anterior, non sei se iso está asegurado. Tamén que Sanidade nega que falte persoal en centros médicos, non di que non haxa cartos para, non, o que non haxa recursos, senón que falta persoal, que nega que falte persoal. Tamén titula este xornal que Patricia Conde e Ángel Martín regresa a parella máis divertida da televisión. Non me preguntes quenes son, porque non teño nin idea, non vexo esas cousas. Tamén que aduanas en Galicia incautan máis do 10% da cocaína intervida en Europa, que o chicle pide outro encontro ca súa esposa e a súa filla, que a Garda Civil investiga outro brutal maltrato a un xabarín nun vídeo viral. Iván Obrador, un político do Partido Popular con pasado no porno. E por último, titula este xornal que o centro perde 10.473 veciños dende o ano 2007. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos titulares en el Ideal Gallego. Destaca que os paneles de tráfico, da Coruña, te informarán minuto a minuto de cales son as rutas máis rápidas dentro da cidade. Tamén sinala que os máis pequenos de Culleredo xa poden disfrutar de outro parque con xogos no Paseo do Burgo, que o Concello da Coruña só gastou 30% dos fondos destinados á compra de vivenda, e tamén sinala que Nicolau Cerantola di que a nosa economía lineal non ten futuro, os recursos son finitos. Sinala tamén este diario que Puigdemont pide poder regresar sin riscos para restaurar a democracia, que Chiclé permaneceu unha hora no área de unha antena de telefonía de Asados. El Ideal Gallego é o único dos periódicos que denomina chicle a, en fin, o coñecido como chicle a este delincuente. Bueno, tamén que a Xunta programa máis de 300 actividades, o mellor é o único que ten razón, non sei, digo, porque tanta insistencia, pues, supoño que o mellor é que lle chamaban o chicle en lugar do chicle. A Xunta programa máis de 300 actividades por ano do patrimonio. A Garda Civil blinda o tramo de Betanzos a Melide para evitar novos accidentes na AC 840. As incautacións da Xunta aos furtivos caeron casi un 41% no ano 2017. E SADA prepara unha revisión integral da Avenida da República Argentina. Son outros dos titulares. Tamén di que Fomento acepta eliminar a peaxe de Redondela, pero eso sí, subirá a tarifa global da autoestrada. Facenda reivindica que Galicia é a autonomía máis estable de España, e Arteixo expropia terreo en Ofoxo e Candame para ampliar o paseo fluvial. E por último, di que afins á dirección da Marea queren que o liderato se elixa de forma colaborativa en vez de competitiva. Bueno, e hoxe non foi posible comunicar ca policía local, non é así, non, parece.
Así é, de haber traballo por aí que non, nada, non fomos quen.
Bueno, pois xa non, se non hai comunicación coa policía municipal, rematamos esta primeira parte. Hoxe é mércores e, como cada mércores, á volta, falamos de saúde. Falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Agora imos co boletín.